Sálmur 131. Helgigönguljóð eftir Davíð. Drottinn, hjarta mitt er hvorki dramblátt, né augu mín hrokafull. Ég færist ekki of mikið í fang. Fæst ekki við það sem er ofvaxið skilningi mínum. Sjá, ég hef róað og sefað sál mína eins og lítið barn við brjóst móður sinnar. Svo er sál mín í mér. Vona á drottinn Ísrael, héðan í frá og að eilífu.